Sākam debatas var zebatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundi, prieks mums ir kārtējā cūcībā pret vēlētājām, kuru šobrīd izgudrojusi nevis valdība, bet formāļa pahaldības lietu komisija. Bet izgudrojusi nevis pēc pahas iniciatīvās, bet pēc Rīgas domas lūguma. Tādāt izcēja likumprojekta autore ir Nils, galvenais dziedātājs okupācijas muzejām, Ainars Buldozers un Jūrijas bijušais izglītības ministrs un Krieva skola Gņaudzējs. Rīgas pilsētās izpilddirektors Jūrijas Radzeviča kungs pats piedalījās komisijas sēdē, surētas par lielā iedzīvotāja pieprasījuma skaitā, kas lūdz domē iecelt norikata pārvaldniekai. Likumprojekta būtībā izvairotas no atbildības par sliktē pārvaldētājiem mājām un izvilkt no iedzīvotāja kabatam naudā, kas bija uzkrautē topušam remontam ar nolūku dzest paradas par apkurē. Tātad ne tikai Saima un valdībā, bet arī Rīgas domē ir gatava atbalstāt stipra cīņa pret vajā, bagata pret nabagā, privātīpahnieka pret algata darbinieko, namīpahnieka pret tirdieko. Nedarīt neko, lai atvieglotu dzīvi parastam cilvēkam no ielas un izdarīt visu, lai aizstāvētu sponsoru interesu. Kā piemēra varētu minēt denacionalizētu māju pēc adresas Tvaika 23, traka nāma, 18 dzīvokļa, 10 nepilngadīde bērnē, 4 invalīde pensionārā, krasins apkurē, sausa tualēta 2 gadus nav izvestē, ziemā apludināja, gaza balvonās, augstūdens ir. Apgada ērikoja paha īrdītē, bini par saviem līdzikļiem remontē Malkas Čūnišiesies, laba karta sietā. Latvenergā vēl pirms Mikelsona aresta pārtraucē elektribas piegadē kapņa telpās. 9 mēnešās maja sēdzīvotāja ir pierakstā ar Uhakovu un Hlesiro, un tie, kas šobrīd solē vēlētājiem zeltas kalnās, nevar dzemdēt neko, negrib nemt uz sevi atbildībā par maja un necelt norikotai pārvaldniekai. Bet teiksim, lemt bez konkursa par Daugavas Krasmalas apvaigā vai no iecelt kādu biznes draugu fliku par Rīgas 3 brāļa turizma aģentūros vadītāja vai citu biznes draugu Vestora Kozola par Rīgas veida galvena propagandista uzreiz. Cenējami deputāte, pilsoniskas savienības frakcija nav atbalstīja šo likumprojekta, nav atbalstīja arī saskanas centra deputātu vairākums. Viņi pat nezina, laba roka nezina, ko dara kreisajā. Runāt var par ar Uhakovu, nevis šeit Saima runāt ar vēlētājiem. Cienījami deputāte, es gribu to informēt jūs, ka visas īrdiku un dzīvokļu īpašnieku asociācijas ir kategoriski pret šo likumprojektu un aicina būt kopā ar vēlētājiem, nevis ar slintiem un bezatbildīgiem pahvaldību ierēdņiem. Aicina kopā ar PCTVL balsot priet.
Paldies, vārds debatēs deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, priekšsēdētājie kungs. Es tomēr gribētu, lai Lagzdiņa kungs šī likumprojekta referents mums paziņota, kāda komisija paspējusi izskatīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā un ziņot atkal nepartraucot sēdi par, par rezultātiem.
Piemēram, kungs, es atvainojos, es kā sēdes vadītājs jums atgādinu, ka šo likumprojektu ir izstrādājis Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, un šis likumprojekts tika nodots tikai Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, un Saeima šodien piekrita šī likumprojekta izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā, kā to paredz Saeimas kārtības rūlis. Es aicinu jūs būt uzmanīgākam Saeimas sēžu laikā, un lūdzu negraut parlamenta prestižu.
Paldies par skaidrojumu, es to ņemšu vērā noteikti, tomēr es aicinu Saeimu, tomēr arī varbūt arī savus kolēģus un sevi būt uzmanīgiem, un tad tik nopietnas jautājumas tomēr nedod skatīšanai tik ātrai skatīšanai Saeimu no jaunā. Patiesībā visi argumenti jau ir pateikti, un es gribētu atgadināt, ka pieņemot šo likumu, mēs ļausim apsaimniekotājiem, protams, atvieglot sev dzīvi, bet viņi būs tagad atkal spējīgi tie, kas nevēlas rīkoties atbilstoši civila procesa likumam un cīnīties ar parādniekiem, vēršoties tiesa vienkārši izņemt naudu no tās naudās, kas būs uzkrāta no apsaimniekošanas maksām, kuru maksās maksātāji tie, kas patiešām godprātīgi maksā savu naudu. Tas ir pirmais. Un ja būs izdarīts grozījums 14. Pantā, kas tagad ir paredzis šajā likuma projekta, apsaimniekotājs varēs vienkārši paņemt godprātīgu maksātāju uzkrājumus un tos izmantot parādu sekšanai. Un likuma grozījums veicinās, esam redzami, aplāmu nedirīgu kārtību, kuru nedrīkst pieļaut. Es jau teicu, ka pats par sevi likums nedrasa nekādus iebildumus, izņemot šo vienīgo konkrēto grozījumu, konkrēto panta grozījumu. Un līdz ar to, manuprāt, šis likums, šis projekts nav pieņemams. Šo situāciju var salīdzināt ar bankām, kurām atļaus debitoru parādos sekt no maksātāju naudas, pat nebredinot debitorus maksātājus, ka tie pilda ne tikai savas kredīt saistības, bet arī citu debitoru nemaksātāju saistības. Es saprotu problēmas, kas tagad pastāv pašvaldības, bet mēs nevaram ļaut dzīvē iznākt tādai kārtībai, kas patiesībā izkropļos juridisko kārtību mūsu valstī. Līdz ar to es aicinu mūsu kolēģus šo likumprojektu pirmajā lasījumā neatbalstīt. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es esmu pārsteigta, ka tikko runāja Pimeno kungs, un viņš patiešām nerunāja populistiski, bet viņš arī pieskārās patiešām šim te juridiskajam, un es varētu pateikt arī konstitucionālajam, tiesību normas izvērtējumam. Proti šeit ir saliktas divas lietas kopā. Viena ļoti svarīga lieta par norīkotā pārvaldnieku iecelšanu, bet, kā jūs redzējāt, otra ļoti bīstama un slidena lieta izslēgt, tātad izteikt 14. Panta, sesto daļu šādā redakcijā. Dzīvojamās mājas īpašnieku veidotos uzkrājumus pārvaldnieks nav tiesīgs izmantot savas darbības rezultātā radušos zaudējumu sekšanai. Un šeit anotācijā mēs varam, likuma projekta anotācijā mēs varam izlasīt, proti, ka tiek svītrots līdz ar šo aizliegums pārvaldniekam bez atsevišķa pilnvarojuma izmantot dzīvojamās mājas īpašnieka, arī dzīvokļa īpašnieku uzkrājums parāda saistību dzēšanai. Tātad nevajag nekādu pilnvarojumu, šos uzkrājumus var izmantot parāda saistību dzēšanai. Tā, protams, ir viena no vieglākām izejām, jo neslēpsimies, parādi ir ļoti lieli, parādniekus mēs varam sadalīt vairākās grupās, ir tiešām tādi parādnieki, kur nevar samaksāt sakarā ar ekonomisko krīzi valstī, bet ir tādi parādnieki, man arī ir materiāli, manā rīcībā man rakstījuši daudz iedzīvotāji, kas ļaunprātīgi nemaksā šos te parādus. Un tagad es domāju, ka jūs taču arī visi nedzīvojat privātajās mājās. Es, piemēram, dzīvoju vienā mājā, kur patiešām dzīvo bagāti cilvēki. Un ko mēs bijām spiesti darīt? Mēs bijām spiesti darīt, ka lielā mājā ir 50 tūkstoši latu parāds, apsaimniekotājs netiek galā, bet apsaimniekotājs godīgi saka, varbūt, ka jūs variet pat uz priekšu samaksā, tā kā mēs pagājušā gadā izdarījām 50-60 latus, lai varētu pieslēgt mājai apkuri. Šeit tātad būs, pieņemsim, vienā mājā būs, pieņemsim, 90 vai 80% godprātīgi maksātāji, starp citu to vidū ir arī pensionāri, kas godīgi maksā, bet ir 10-20%, kas neļaunprātīgi nemaksā. Piemēram, ir tādi vairāki gadījumi, ko namu apsaimniekotāji, mēs Rībenes kundze esam uzaicinājuši arī namu apsaimniekotāju priekšnieku uz šo komisiju, kur mēs skatījām, viņš saka, ka, piemēram, viena ģimene, dzīvo ļoti labā mājā, paņēmusi ir kredītu dzīvojumās mājas būvniecībai, maksā katru mēnesi ievērojam naudas summu par šo te hipotekāro kredītu, braukā ļoti labā automašīnā, pie tam māja tagad jau ir daļēji uzbūvēta, viņi dzīvo šajā mājā iekšā un viņi ir izīrējuši šo dzīvokli, saņem īres maksu, bet nemaksā par siltumu un nemaksā par apsaimniekošanas izdevumiem. Kāda šeit pašlaik ir izeja no šīs te situācijas? Es domāju, ka ņemot vērā to problēmu, kas saistīta ir ar norīkotā pārvaldnieku iecelšanu, to jūs visi varat izlasīt anotācijā, mums iespējams vajadzētu viņu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, bet otrajā lasījumā padomāt, vai patiešām 14. Panta 6. Daļa būtu grozām, jo šādas pilnvaras bez pārējo mājas bez noteiktā, likumā noteiktā kārtībā, kā tas bija līdz šim, akcepta, es domāju, ka pārvaldniekam nevajadzētu dot, jo tas faktiski ir viens no vieglākajiem ceļiem. Protams, šeit ir jābūt arī risinājumam, mēs esam mēģinājuši iespējams grozīt civilu procesu likumu, kur arī būtu dotas tiesības, salīdzinot piemēram ar bankām, šiem apsaimniekotājiem varbūt vieglāk piedzīt šos te kredītus, jo kā mēs zinām šīs zaudējumus par šo nemaksāšanu, jo mēs jau ļoti bieži zinām, ka šādos gadījumos gadiem ilgi notiek tiesāšanās 2-3 gadus, un pēc tam beigu beigās izrādās, ka ir arī spriedas tiesas spriedums, kas paredz, ka apsaimniekotājam būtu jāsamaksā noteikti naudas summa no, šiem, no šo negodprātīgo maksātāju puses, bet beigu beigās vispār šo spriedumu izpildīt nevar, jo viņš acīm redzot vai nu šo īpašumu ir pārdevis, ja šeit nav bijis prasību nodrošinājums, vai arī to īpašumu jau ir paņēma uz banku, vai tam līdzīgi. Es domāju, ka mums ļoti, ļoti uzmanīgi ir jāpieiet šai 14. Panta 6. Daļai, lai mēs nepārkāptu citu personu tiesības uz īpašumu. Paldies!
Paldies, turpinām debates vārds deputātam Jurim Sokolovskim.
Godati kolēgi, uzdosim sev jautājumu. Vai ar šo grozījumu palīdzību mēs atrisināsim šo nemaksātāju un parādu problēmu? Atbildi – ne. Jo vienkārši mēs tātad nozīmējam citu atbildīgo. Ja tagad šī problēma bija galvenokārt namu pārvalžu un pārvaldnieku problēma, kāda veida uzsākt apkure sezonu un kāda veida cīnīties ar nemaksātājiem, tagad tātad mēs noņēmam ar šiem priekšlikumu noņēmam atbildību no pārvaldnieka un uzliekam šo pienākumu citiem īpašniekiem, kuri godīgi maksā par komunālajiem maksājumu un pārvaldīšanu. Tieši tā, godīgi kolēģi, mēs maksājam profesionāli. Mēs maksājam naudu, jo mēs strādājam citā darbā, mēs esam profesionāli citā jomā, katru dienu braucam uz darbu un strādājam šajā savā darbā. Protams, ir daudzas jomas, kur mums nav laika nodarboties. Tā skaitā arī ar tādu problēmu, kā komunālas problēmas, tiksim, šajā mājā. Tāpēc cilvēki maksā profesionāliem, mājas pārvaldniekam, namu pārvaldiem, un daļa no šīs maksas iet arī pārvaldnieka algai. Tagad situācija ir tāda, ka namu pārvaldnieks var noņemt no sevis atbildību, paņemt naudu no cita, ja taču nauda paredzēta piemēram dzīvuma māja remontam, paņemt naudu, slēgšu pozīciju, ja, un līdz ar to, diemžēl, šī problēma nebūs atrisināta. Tas var salīdzināt ar autobusu. Vienu reizi mēs jau braucot ar autobusu, mēs samaksājam 50 centīmus, pēc tam šo autobusu aptur kontrole, pārbauda, pasažierus iznāca, ka 4 cilvēki brauc bez maksas, niegadājotos bilete, un kontrolē tā vietā, lai sodītu zaķus, viņi paziņo tiem pasažieriem, kuri jau samaksājuši par braucienu, tagad jūs maksāsiet ne 50 centīmus, pēc 55 centīmus. Kāpēc tā? Tāpēc, ka cīnīties ar bezbilietniekiem ir grūti, viņi var pat šaut, viņi kliekt, viņam pat nebūt naudas, un līdz ar to iznāk tāda situācija, ka godīgi maksātāji maksās vair. Tad var salīdzināt arī, tālāk brauks šis autobus, atkal apstāsies, un šoferis paziņos, ka neskatoties uz to, ka jūs samaksājat par braucienu, tad jums jākāp ārā un jāstum autobus. Jo tagad jau jūs gribat atbraukt uz mājām vai uz darbu. Tad šis jautājums ir tāds, kāds būs atbildīgs par šo problēmu. Vai nu profesionāli, kuri saņem par to naudu, vai nu citi īpašnieki, kuri godīgi jau vienu reizi jau samaksājuši gan par saviem komunāliem rēķiniem, gan algu pārvaldniekam. Un līdz ar to tagad šī, protams, var pateikt, ja, ka šāda praksa jau eksistē tagad, neskatoties uz to, ka likums aizliec ņemt naudu no citām pozīcijām un tad maksāt, piemēram, par apkuri, tagad šī praksa jau tagad eksistē. Bet, godīgi kolēgi, mēs rakstām likumu un mēs veidojam to vidi. Mēs varam noteikt ar likumu palīdzību, ko mēs gribam redzēt un kāda situācija būtu vislabāka. Ja mēs pielāgosim likumdošanu sliktai praksei, tad mums iznāks slikts likums. Un, diemžēl, nekas nemainīsies. Tāpēc aicinu tomēr nobalsot pret šo likuma projektu.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es neteicos atkārtot argumentus, kas jau šeit izskanē. Es pirmkārt gribu vērsties personīgi pie Lagzdiņa kunga. Augsti godātais Lagzdiņa kungs, jūs esat tiešām ilgadējs deputāts, un jūs personiski ļoti daudz ieguldījat tirgus ekonomikas likumdošanas bāzes veidošana. Un man ir ļoti žēl, ka savas parlamentāras karjeras beigas jūs piedāvājat atgriezties pie kolhozu sistēmas. Pēdējās trīs nedēļas tiekoties ar vēlētājiem, es to daru ļoti bieži. Šis jautājums par to, vai patiešai mums būs jāmaksā par citiem, tas ir visbiežāk uzdotais jautājums. Es nerunāšu par to, vai tas ir juridiski atbilstoši vai ne. Es nerunāšu par to, vai tas ir etiski vai ne. Bet ziniet, kad es skaidroju šo situāciju, ziniet, ko man saka rīdzinieki, ko man saka iedzīvotāji. Nu tādā gadījumā es arī nemaksāšu. Un tā tas arī būs, kolēģi. Padomāsim vienkārši par tīri praktiskam lietam. Jo ļoti daudzi cilvēki ar ļoti pieticīgiem ienākumiem, pensionāri, tomēr maksa, jo viņi ir tā audzināti, ka pašam jāatbild par saviem parādiem. Un ja viņi redz, ka šajā situācijā tie, kam ir varbūt vairāk iespējas maksāt, bet kuri to nedarā, vienalga tā tiem godīgiem pensionāriem būs jāmaksā par viņiem, tad, nu, protams, tas rēķinu apmaksas apjoms samazināsies krāsi. Jūs piedāvājat īstermiņa risinājumu, kas radīs daudz lielākas problēmas vidētermiņa un ilgtermiņa perspektīva. Tātad būsim tīri pragmatiski. Es sapratu, ka jūs gribat tagad rast kaut kādu iespēju aizbāst caurumu. Un mums arī bija diezgan nopietnas sarunas ar mūsu pašu partijas kolēģiem Rīgas domē, kam arī ir tādas ļoti būtiskas īstermiņa intereses. Bet mums, kā likumdevējiem, tom ir jādomā strateģiski, mēs to nevaram atļauties. Un ja patiešām ir ārkārtā situācija, tad jādomā par kreditēšanu. Nu, valsts budžeta. Varbūt jārunā ar tiem pašiem startautiskiem izdevējiem, jo šeit jātruna par ļoti nelielām summām salīdzinot ar to, ko mēs aizņemāmies tagad no startautiskā valotas fonda. Un es uzskatu, ka valdībai tieši būtu jādara visu, lai tomēr sameklētu šīs iespējas, lai apmaksātu šos salīdzinoši nelielus paradus, lai tomēr apkure tiktu pieslēgta un pēc tam jādomā, kā risināt šis problēmas valstiskajā līmenī. Bet nedarīt tādas kļūdas, par ko visai valsti būs ļoti dārgi jāmaksā. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputāta Ilmai Čepānai otro reizi.
Kolēģi, es vēlreiz jūs gribu aicināt. Mēs šajā pirmajā lasījumā mēs varam atbalstīt šo likuma projektu, jo šeit ir kā piekabe šai te nelikumīgai problēmai, par kuru kolēģi pilnīgi pamatot runāja, ir pielīta klāt nepieciešamie grozījumi norīkotā pārvaldnieka iecelšanai. Ja jūs izlasītu anotāciju, tad jūs redzētu, kāda ir prakse, kas tikai neprasa šos norīkotos pārvaldniekus uz mūsu pašu un valsts rēķina un pašvaldību rēķina iecelt. Tāpēc es piedāvāju šādu risinājumu, tiešām, kā šodien bieži skan vārds pragmātisku, nobalsot šoreiz par pirmo lasījumu, bet arī mēs iesniegsim pēc tam priekšlikumu, vai nu mēģinot uzlabot, runājot par šo 11. Panta trešo daļu, vai arī viņu atstāt iepriekšējā redakcijā. Paldies!
Paldies, debatas slēdz, vai komisijas vārdā Lagzdiņkungs vēlas ko piebilst?
Godātie kolēģi deputāti, protams, tādas pat debatas, kādas izskanēja no šīs tribīnas, bija arī atbildīgā komisijā. Un to, ko teica deputāti, kur iebilda pret attiecīgo normu par to, kas dod tiesības pārvaldniekam izmantot remontu uzkrājumus siltumparādes sekšanai, tāda iebildumu izskanēja, protams, arī atbildīgā komisijā, un mēs, protams, iesim to ceļu, par ko runāja Čepāns kundze, bet es tomēr gribētu mazliet dažas piezīmes. Kolēģi, dzīvojamās mājas pārvaldīšana, taiskaitā remontēšana un arī apkurināšana ir dzīvokļu īpašnieku pienākums. Un dzīvokļu īpašnieki pilnvaro pārvaldnieku, daudzos gadījumos pašvaldību uzņēmums, nam pārvaldes, veikt šos obligātos pārvaldīšanas uzdevumus. Bet pienākums ir nevis namu pārvaldei, bet īpašniekam. Un viņš pilnvaro citu personu. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, komisijā tika izvērtēts un arī mūsu tātad Rīgas pašvaldības eksperti, Rīgas pašvaldības vadība mūs informēja. Un es gribētu jums vēlreiz to pateikt, ka šāda prakse sākoties apkuras sezonai ir visā Rīgā, jo alternatīvas kolēģi ir tikai četras. Un kādas tās ir? Pirmā, no budžeta Rīgas domei pieņemt lēmumu, no visu rīdzinieku kopējā maka sekt parādus, kas ir vienai nelielai daļai rīdzinieku par siltumu. Tātad no visa kopējā maka. Tas taču vēl netaisnīgāk, kolēģi. Otrs variants. Rīgas siltumam palielināt tarifus. Tātad maksās lielāku maksu par siltumu tie, kur godprātīgi maksā, arī netaisnīgāk. Tātad trešais variants – nepieslēgt siltumu, saldēt cilvēkus, arī godprātīgos maksātājs, arī netaisnīgāks. Un ceturtais variants, ko es aicinātu tomēr Rīgas pašvaldību, Ušako vadībā un Radzēviča vadībā darīt. Proti samazināt namu pārvalžu administratīvos izdevumus. Un jūs, kolēģi, ļoti labi ziniet, ka Rīgas domes revīzijas komisija veica revīziju vienā no lielākajām Rīgas namu pārvaldēm Kurzemes namos, un atklāja klājas nelikumības, finanšu līdzekļu izšķērdēšanu jaunajā šīs namu pārvaldes vadībā, kur tika iecelt pēc tam, ka nācāt pie varas jūs saskaņas centrs Rīgā. Un paldies Dievam, tagad ir atcelt šī vadība un iecelt jauni, kas nešķērdē vairs līdzekļus. Es aicinātu kolēģus atbalstīt un labot uz otro lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvojuma māja pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 22 atturas 4 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Godātie kolēģi deputāti, aicinātu 13. septembri.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. septembris. Līdz ar to visas šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies klātbūtnes pārbaudē, vārds paziņojumam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēdi tūliņ komisijas telpās.
Vārds paziņojumam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm un pulkstens 11. Būs sociālā un darba lietu komisija.
Vārds paziņojumam Ingrīdē Circeņai.
Jā, es atvainos, 11. Bet 12.
Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi tūlīt komisijas telpā.
Vārds paziņojumam Vitālijam Orlovam.
Saimas mandāta etikas komisija pus vienos komisijas telpas.
Vārds paziņojumam Vairai Paeglei.
Cienījamie Eiropas lietu komisijas deputāti, rīt mūsu sēdi notiks ārlietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam Albertam Krūmiņam.
Cienījamie kolēģi no Kuveitas parlamentāras sadarbības grupas. Pirmdien, 6. Datumā, 10. Es aicinu tikšanos ar Latvijas vēstnieku Kuveitā. Paldies.
Vārds paziņojumam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas. Komisijas sēdi pēc pusstundas komisijas telpās.
Vārds paziņojumam Erikai Zomerei. Ērika Zomere.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi, tiekamies 12.20. 12.20. ārlietu komisijas sēžu telpā. Lūdzu, paņemiet līdzi rezolūcijas projektu sesijai un diskutēsim par to. Paldies.
Vārds paziņojumam Guntim Bērziņam.
Cienītie budžeta komisijas locekļi. Budžeta un finanšu komisijas sēdi pulkstens 11.45. 11.45 budžeta komisijas telpās. Paldies.
Paldies, lūdzu, zvanu. Nevārds paziņojumam Marikam Seguņam.
Juridiskās komisijas deputāti mums bija paredzēta sēdi 10.30. Es jūs aicinātu tagad doties uz to sēdi, kur bija paredzēta 10.30.
Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Andrejam Klimenčevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies, augstgod deputāti nav reģistrējušies. Solvi Tāboltiņa.
Ir.
Paldies, redz. Ulvis Brisis. Sergejs Fjodorovs. Es neredzēju, paldies. Jā. Leopolds Ozuliņš, Anta Rugāte. Viktors Širbates un Mihaila Zimlinski, paldies par darbu uzdešanos.
Paldies, līdz ar to 2. septembra plenāra sēde pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jūs klausāties frakciju viedokļus un Saeimas deputāti tuvākajā pusstundā pastāstīs par Saeimas rudens sesijas pirmajā sēdē izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās par tie apvienības Nacionālo apvienību visu Latvijai Tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājs Mārs Grindlats. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, sākusies ir rudens sesija pēdējā 10. Saeimas laikā. Jāsaka, ka vairumam deputātiem ne visiem arī vasarā nav bijis pārtraukums, tāpēc, ka notikuši samarā daudz Saeimas ārkārtas sēdes, kurā pieņemts arī viens otrs būtisks lēmums, gan par farmācijas nozares sakārtošanu un rast kompromisu starp aptiek īpašniekiem, kas nav farmaceiti un farmaceitiem un farmaceita asistentiem, kur risinājums tomēr optimāls un arī paredz zinām pārējais periodu nākošajā gadā, tāpat kā kurināmajiem paredzamās gāzes akcijas atlikšanu uz vienu gadu, kas arī bija kompromiss lēmums pēc vairākām sarežģītām sēdēm, kurām vairāku mums nebija nevieniem, ne otriem. Gribu piezīmēt arī to, ka arī attiecē uz mūsu partiju notikusi zinām izmaiņa, tātad notikusi sadarbība un partija apvienības izveidošana ar visu Latvijai, kā rezultātā neatkarīgais deputāts un agrākais zemnieku savienības frakcijas biedrs deputāts Visvalds Lācis tagad ir mūsu frakcijas rindā. Frakcijas nosākums palicis garāks, un šobrīd mēs apņēmīgi gājām pretī 10. Saeimas vēlēšanām, lai apvienot gan nacionālās intereses, gan nopietnu sociāli-ekonomisko programmu un sakausēt vienā veselumā ilgu parlamentāru pieredzi, kas ir mūsu frakcijas deputātiem ar jauneklīgu deksmi, kas ir savukārt viss Latvijai. Šodien sēdē mums gan arī tas, kad Saeima bez garām debatēm un ātri apstiprināja arī neliels papildinājums jaunatnes likumā, kur pie likuma pamatmērķiem uzskatām, ka arī attiecībā uz jauniešiem tātad jāveicina darba tikuma un patriotismu audzināšana, kas var likties pirmā brīdī arī formāls ieraksts, bet tas var kalpot tam, lai nevalstiskās organizācijas, kas darbojas jaunatnes laukā, varētu pretendēt arī uz valsts atbalstu, valsts finansējumu budžetā paredzēto programmu ietvaros, ja šis mērķis ir šis darba tikums un patriotismus, un mūsuprāt tas nāks par labu vienai otrai organizācijai. Katrā gadījumā rudens ir gaidāms pietiekami interesants un atbildīgs, jo saimā arī ir samarā daudz likuma projektu, kuru pieņemšana tiek gaidīta. Arī mūsu frakcija gatavojas iesniegt vairākus priekšlikumus jau tuvākā laikā, piemēram, attiecībā uz ministra kabineta iekārtas likumu. Paldies par uzmanību!
Paldies apvienības Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēzumiem brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grimblatam. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Andis Kāposts. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Jā, ir patiešām iestājies rudens. Var apsveikt studentus, skolēnus un skolotājus ar pirmo tādu pilnvērtīgu darbdienu, lai visiem veicās un šis gads nes labus augļus un nākotnē rodās mums izlītoti un zinoši cilvēki. Tāpat apsveic arī lauksaimniekus, kuriem daļēji jau ir sācies, daļēji beidzies ražas novākšanas laiks, lai šī ražas novākšana būtu tāda pilnvērtīga un būtu bez zaudējumiem. Par šodienas jautājumiem, kas notika plenāras sēdes laikā, gribētu pieskārties pie diviem jautājumiem. Kopējais jautājums ir par kristīgo mācību, tas ir saistīti ar reliģiskā organizāciju likums un izglītības likums. Mūsu frakcija atturējās šī jautājumā, jo pēc būtības neviens nav pret kristīgo mācību, kur pašlaik ir atļauta un ir iespējams mācīt tiem bērniem un jauniešiem, kur to grib darīt, bet mēs esam pret to, ka tas tiek piespiedu kārtā gandrīz uzspies kā obligāta mācība, kaut vai daudz cits obligātie priekšmeti pašlaik arī ir brīva izvēle, un nekādos rāmjos neietilpst tas, ka par kristīgo mācību būtu jāraksta rakstīgs sateikums. Otra juridiskā puse ir tā, ka pašlaik pat, lai mācītu Latvijas vēsturi, kur es uzskatu, ka tā patiešām būtu pirmā un būtiskākais jautājums, kas jāatrisina izglītības jomā, jo ja nezina jaunatne vēsturi, tad nevar arī skatīties nākotnē pilnvērtīgi. Tad tas būtu pirmais jautājums. Otrs jautājums ir finansējums, kurš šī likumprojektā vispār nav bāzēts, jo reāli valsts ir atšķirta no baznīcas, tad tie tomēr ir ticība jautājumi, ir baznīcas puses jautājumi, tad par to, kur ņemt finansējumu, arī šī likumprojektā nav rakstīts. Otrais tāds aktuāls jautājums bija administratīvās teritoriālās reforma, tas ir rojas novada dalīšanās. Ja nedaudz atgriežamies pagātnē, tad es kā deputāts vēl līdz šim brīdim neesmu redzējis tādu objektīvu izvērtējumu, kur būtu redzami plusi, mīnusi no administratīvās teritorijas reformas variantiem, jo nauda ir ļoti lielos apmēros izšķērdēta. Mūsu frakcija visu laiku ir atturējusies no tā, ka būtu obligāti jāapvieno, jo jābūt arī brīvprātības principam, un šeit ir parādās pirmie dīgļi tādi, kādā veidā tomēr piespiedu kārtā nedrīkst apvienot, un tās tomēr mūsu parlamenta kļūdas, un cerēsim, ka ļoti daudz tādu pašvaldību nebūs, kas gribēs dalīties, bet reāli šis process notiek, ka nevar sadzīvot, jo tas ir skaidri un attiecīgi manāms. Un tie būtu tie jautājumi, par kuriem mēs gribējam runāt, un priecīgu un laimīgu nedēļu.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Andim Kāpostam. Nākamajam vārds Tautas partijas frakcijas deputātam Jānim Eglītim. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji.
Es pirms reizes gribu novēlēt gan visiem skolēniem, gan pedagogiem veiksmīgu, radošu un interesantu mācību gadu, lai tās gaišās domas, ar kurām vakar visi jūs nācāt uz skolu, lai tās rod piepildījumu kopīgā darbā. Manuprāt, šodien svarīgākajā jautājumā neapšaubām bija kustības par labu Latviju iesniegtie grozījumi reliģisko organizāciju likumā un izglītības likumā, un tie nebūtu neparedzēja to, ka Bībeles kristīgā mācība ir visiem kā obligāts priekšmets un ka kaut kādā veidā baznīca tagad sāk iejaukties valsts lietās, jo šim likuma projektām ilglaicīgais mērķis ir eiropeiskā identitāte un kultūra. Un šādā kontekstā te mēs nevaram runāt par kaut kādu obligātumu vai baznīcas ietekmi. Un ir pietiekami daudz strāvojumu Eiropā, kas ir satraucoši, nu, piemēram, kā to Lībijas līdera Kadafi, izteikumi par islamu Eiropā, mušai būju ierobežojumi, parandža nesāšanas aizliegumi, tātad pat tolerantā Eiropa ir pietiekami satraukusies par savu identitāti, un līdz ar to, es domāju, ka arī mums būtu bijis šeit daudz kas diskutējums. Un, manuprāt, Saeima ir vislabākā vieta šādām diskusijām atklātām, kurās var iesaistīties visdažādākās puses. Diemžēl šī diskusija par vērtībām vēl īsti nesākusies, ir pārtraukt. Un Pujāta kungam, kad viņš aglonā runāja par atbalstu Bībeles kristīgajai mācībai, cik tad būs to deputāti, kas to atbalstīs? Jā, Pujāta kungam izrādījās taisnība. Un, nu, nedaudz dīvaini bija dzirdēt no dažiem kolēģiem, kuri kādreiz paši baznīcā zvērēja un sāka savu politiķu karjeru, tādu visasāko tieši Bībeles un kristīgo vērtību noliegumu. Un, nu, ļoti interesanti būtu bijis redzēt, kā balsot Augusts Brigmanis, diemžēl viņu balsojumu nav iespējams saskatīt balsotāju sarakstā. Kā otru svarīgāko jautājumu, es gribētu minēt Rojas un Mērsraga jautājumu, un es tikai gribu akcentēt, ka abi šie pagasti lēma brīvprātīgi apvienoties. Šeit nav runa par kaut kādu piespiedu apvienošanu, un nu, ir šis lēmums par atdalīšanos. Un es domāju, ka šeit svarīgākais ir, lai kaut kādā veidā neciestu iedzīvotāji tieši sociālā ziņā, jo sadalot pagastu budžets, lai tā nav tiktu, nu, tā sadalīta tā, lai ir visu abu pagastu iedzīvotājiem, lai nav kaut kāds pretenzijas un aizvainojumi. Katrā ziņā es negribu piekrist, ka teritoriālā reforma ir bijusi sasteigta, kā šeit izskan tā vairāk kā 10 gadu garumā šis jautājums ir risināts, un pasteigu tā nevar būt runa. Līdzīga situācija ir ar grozījumiem tiesu izpildītāju likumā. 10 gadi bija, lai šie tiesu izpildītāji varētu iegūt augstāko izglītību, un arī tas izrādījās pa īsu šodien Saeima balsoja par šī termiņu pagarināšanu. Tā ka es domāju, ka mūsu visa problēma ir, ka mēs tomēr pārāk ilgi un neracionāli tērējam resursus un laiku un kavējam svarīgu lēmumu pieņemšanu. Ceru, ka rudens sesijā tas mainīsies un mums veiksies labāk. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Jānim Eglītim. Nākamā runās partijas pilsoniskās savienības frakcijas priekšsēdētāja Anna Seila. Lūdzu!
Godātie radioklausītāji, arī Saeima, tāpat kā skolu un augstskolu studenti un skolēni, šodien atsāk savu regulāro darbu plenārsēdes. Tik tiešām, kā jau teica Māris Grīnblats, šī sezona Saeimas deputātiem bija visai darbīga, un ne tāpēc, ka būtu priekšvēlēšana periods, bet ļoti bieži tik sasauktas ārkārtas plenārsēdes, un arī komisijas sēdes, likumi tika gatavot, un visi tie bija nepieciešami, tāpēc tā vasara pagāja vienā steigā, vienā darbā un nebija tādas brīvas nedēļas, kurā varētu tik tiešām izmantot arī Saeimas deputāti kādu atelpu. Jāsaka arī, ka parasti ļoti aktīvi šādā priekšvēlēšana periodā notiek debatas Saeimā, bet šodien tas tā nebija. Tikai pašos pēdējos likuma projektos varēja manīt tādu nu, partiju savstarpējos nelielos cīniņus, bet tas neaizēnoja lietišķo darbu šodien Saeimas plenārsēžu zālē. Gribētos teikt, ka bieži vien, tad, kad Saeima beidz savu 4 gadu darbības periodu, tad pēdējos mēnešos parādās tādi likuma projekti, kuri kaut kādu lobiju diktēti vai lūgti tiek virzīti ar argumentu, jūs taču vairs nebūsiet nākamajā Saeimā, un tāpēc mēs varam arī šādus sliktos likuma projektus mēģināt izsist cauri. Pašlaik tādi likuma projekti parādījušies vēl nav, bet tomēr atsevišķos likumos, kurus šodien skatīja Saeimā, tik tiešām bija ļoti lielas problēmas. Pilsoniskās savienības frakcijas deputāti nebalsoja par izglītības likumu spēkā stāšanos un reliģisko un grozījumiem reliģisko organizāciju likumā, kas paredzēja obligāto Bībeles mācību. Un tik tiešām tas nebija tāpēc, ka mēs būtu pret reliģiju, mēs atbalstam gan katolismu, gan luterāņus, gan visas pārējās konfesijas, bet obligāta mācība ieviešana iepriekš nesagatavojot šo procesu, neizvērtējot, kā tas skolās varētu notikt un sākot jau ar pirmo klasi, tas nav pieņemams un mūsu viedoklis bija, kad ar šādiem likumiem ir jāpagaida, jo arī Satversme saka, ka baznīca ir šķirta no valsts un šeit ārkārtīgi liela loma Bībeles mācības izprašanā, varētu būt tieši ģimenēm un arī draudzēm. Gribētos runāt arī par to, ka šodien bija izskatīšanā grozījuma dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, un arī šeit Pilsoniskās savienības deputāti nevarēja atbalstīt tādu normu, ka tiek svītrots aizliegums pārvaldniekam bez atsevišķa pilnvarojuma izmantot dzīvojamās mājas īpašnieku uzkrājumu parādu saistību dzēšanai. Šī norma nevis samazinās parādu nemaksātāju skaitu, bet gluži otrādi viņi var iedrošināt nemaksātājus, jo no kopīgās dzīvokļa īpašnieku iemaksas summas varētu, kas paredzētu māju remontiem, varētu tikt nodrošinās arī siltums šajā ziemā tiem, kas varbūt nevis tāpēc, ka nevar samaksāt, bet tāpēc, ka kaut kur citur izmanto savu naudu un nemaksā. To siltuma saņemšanu viņi varētu arī izmantot šajā te siltuma sezonā. Šo normu noteikti no likuma projekta ir jāsvītro. Ļoti diskutējams jautājums visu vasaru bija par Mērsraga un Rojas pašvaldību atdalīšanos, un jāsaka, ka man ļoti iepriecināja lielais atbalstītājs skaits, lielais praktiski gandrīz vai vienprātīgais balsojums par šī likuma projekta atbalstīšanu, jo likuma projekta tiešām labā kvalitātē bija sagatavojusi Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, īpaši nopelnis, domāju, šeit ir šī likuma projekta virzīšanā gan pašvaldību komisijai, gan arī Dagnijai Staķei. Un tagad atliek tikai kārtīgi apdomāt, kādā veidā tiks pārvaldīt šīs abas teritorijas, jo ekonomiskais pamatojums tik tiešām bija ļoti pārliecinoši, Mērsraks vienmēr ir dzīvojis bez parādiem un varējis labi eksistēt, un arī Roja atbalstīja Mērsraga atdalīšanos. Tagad jāizdomā tikai, kurā dienā būs vēlēšanas un kā notiks Mērsraga un Rojas pašvaldību pārvaldīšana turpmāk. Jo nevar piespiedu laulībās turpināt dzīvot, ja ir nesaskaņas savā starpā, ja lielākā Rojas pašvaldība diktē noteikumus Mērsragam. Nu tā, šodien tik tiešām deputāti ļoti rūpīgi varētu teikt diskutēja un arī par likuma projektiem, un droši vien arī viss septembra darbs tiks tādā zīmē un vēlēšana tūmus neiespaidos mūsu lēmumus Saeimā. lai nebūtu tāda nervozitāte. Paldies par uzmanību.
Paldies Pilsoniskās savienības frakcijas priekšsēdētājai Annai Seilai. Frakcija viedokļus turpina partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājovs. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Hodens saimas vairākums pirmajā rudens sesijas dienā paspējas konceptuāli atbalstāt vēl vienu klāju cūcebu pret vēlētājām pahaldabas lietu komisijas izstrādātās grozījumas dzīvojumu māju pārvaldahanas līkumai. Ir runa ne par dvēseles, bet par terminas saglabahanai, ne par tisabu, bet tomēr par cilvēku fiziskai izdzīvahanai. Likuma projekta būtībā izvairotas no atbildības par slikti pārvaldītājiem mājām un izvilkt no iedzīvotāja kabatam naudā, kas bija uzkrauta topuham remontam ar nolūku dzēst parādus par apkurā. Nav brīnums, ka visa sirdiku un dzīvokļu īpahdieku asociācijas ir kategoristie pret likuma projekta. Likuma projekta ir izstrādās nevis pēc irniku vai dzīvokļu īpahniku, bet pēc Rīgas domes lūgumā. Tātad, īsti likuma projekta autori ir Nils, galvenais ziedotājs okupācijas muzejam, Ainars Buldozars un Jūrijas, bijušais izglītības ministrs un krievu skolu Hņaudzējs. Rīgas pilsētas izpilddirektors Jūris Radzeviča kungs pats piedalies komisijas sēdē surētas par lielu iedzīvotāju pieprasījumu skaitā, kas lūdz domē iecelt norikata pārvaldniekā. Tātad ne tikai saima un valdība, bet arī Rīgas domē ir gatava atbalstāt stipru cīņu pret vājā, bagata pret nabako, privāta pahnieka pret algata darbinieko, nama pahnieka pret īrdiku, lai nedarīt neko, lai atvieglotu dzīvē parastam cilvēkam no ielas un izdarīt visu, lai aizstāvētu sponsoru interesu. Kā piemēram, varētu minēt decentralizētu māju, kur ir 18 dzīvokļi, 10 nepilngadīgi bērni, 4 invalīdi, pārējie pensionāri, krāsns apkarē, sausa tualeta, 2 gadus nav izvestēja. Gāze, balonas, augsts ūdens, paldies Dievam, bet ne hlēseram, ir apgada Erikoja paha īrgatē. Viņa par saviem līdzekļiem remonta Malkas Štiuņihās, labakarta sietā, Latvenergā pārtrauca elektribas piegadē kapnu telpās. 9 mēnihās māja sēdzīvotāja bija pieraksta ar Uhakovu un Hlēseru, un tie, kas hobrēt solē vēlētājiem zeltas kalnās, nevar dzirdēt neko, negrib ņemt uz sevi atbildību par māju un necelt norikota pārvaldnieka. Bet teiksim, liet bez konkursa par Daugavas krasmalas apbuvē vai necelt kādu biznesu draugu fliku par Rīgas 3 brāļu turizma aģentūras vadītāja vai cita biznesu draugu Vesteru Kozolu par Rīgas veida galveno propagandistu uzrējas. Šo Nilo un Ainara kungu reālai bezdarbība nekada veida nesakrīt ar partiju saskanas cents un par labu Latviju priekšvēlihanu solējumu. Pret likuma projekta balsoja ne tikai PCTVL, bet arī citai deputātai, tajā skaitā no saskanas centra. Ņemot vērā Rīgas mēra politiska izcilbē, viņa kreisa roka nezin, ko dara labā rokā. PCTVL ekšanā tādu svarstību nav, un mēs esam vienīga partija, kas konsekventi aizstāv īrniku un dzīvokļu īpahniku interesās. Piemēram, PCTVL 4 reizes piedāvāja saimai likuma projektu par dzīvokļa tirgus vērtības kompensācijā decentralizētu namu iemītniekam un tikpat analoģiski likuma par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā ietvaros. Divreiz mēs piedāvājam nostiprināt tiesības uz mājokļa Latvijas Republikas satversmē. Vēl vienreiz likuma projekta par pārskata tā Eiropas sociālā hārtā. Pacata VLS nedzavēl ap 20 iniciatīvai, nodokļu atvieglojuma dzensanalizēta nama emitniepiem un jaunajām ģimenēm, neapsēm neko tā nama konfiskācija, ir neku tesību paplahanahanai, jautājumi ministram, priekšlikumi budžetam un tam līdzē, daga no kuram tika atbalstītē. Ja es gribētu saglabāt jumtu virs galvas, jums nav nekādas izvēļas izdabāt pēc TVL. Paldies!
Paldies Buzāja kungam no partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu!
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es vēlos paust frakcijas saskaņas centras viedokli par grozījumiem dzīvojuma māju pārvaldīšanas likumā. Pašlaik pārvaldniekam ir aizliegts sekt dzīvokļu īpašnieku parādus par komunālajiem pakalpojumiem no citu dzīvokļu īpašnieku uzkrātas apsaimniekošanas maksas. Atšķirībā no saskaņas centra frakcijas Saeimas vairākums šodien pirmajā lasījumā nobalsoja par to, lai izslēgtu šo normu no likumā. Līdz ar to mūsu valstī saglabāsies ierasta praksē, ka nemaksāt par komunāliem pakalpojumiem atsevišķam personām iespējams pat izdevīgi. Līdz ar to tiks diskriminēti godprātīgie maksātāji, kuri maksās gan par sevi, gan par kaimiņu nemaksātāju. Vēl jo vairāk, spēkā esošas normas izslēgšana nemotivēs dzīvokļu īpašniekus maksāt par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, bet tieši otrādi mudinās nemaksāt, jo viņu parādus seks no citu kaimiņu iemaksātas naudas. Rezultātā nemaksātājs vienalga saņems tos pašus pakalpojumus un tāda paša kvalitāte un apjomā, kā to saņem godīgie maksātāji. No otras puses šīs normas izslēgšana atvieglo dzīvi tiem apsaimniekotājiem, arī namu pārvaldēm, kuri nevēlas rīkoties atbilstoši civila procesa prasībām un aktīvi strādāt ar parādniekiem, vēršoties piemēram tiesā. Saskaņā ar varas pārtiju balsojumu apsaimniekotājs varēs vienkārši paņemt godprātīgo maksātāju uzkrājumus un tos izmantot parādu sekšanai. Likuma grozījums veicina aplāmu kārtību, ko pieļaut nedrīkst. Tāpēc saskaņas centrs neatbalstā likuma projektā grozījumi dzīvojumu māju pārvaldīšanas likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Septembrī ar šo likumprojektu Saeimā turpinās strādāt, un es domāju, ka mums izdosies tikt vaļā no ļoti bīstamas un kaitīgas normas. Viss būs labi. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam, apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam. Frakcija viedoklis turpina partijas jaunais laiks frakcijas deputāte Ingrīda Cirsene.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Pirmā šīs rudens sesijas sēde tiešām bija bagāta ar darba kārtību, kurā bija iekļauta vairāk kā 50 darba kārtības jautājumu, un, protams, daudz no tiem bija arī ļoti emocionāli jūtīgi. Pirmo gribētu pieminēt likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas saistīts tiešā veidā ar Rojas un Mērsraga novadiem. Kad šī gada 4. Februārī es kopīgi vēl ar četriem deputātiem iesniedzu Saeimā sagatavoto grozījumu šajā likumā, tad es nebiju tik pārliecināta par pozitīvu virzību un visi saņemti argumenti no oponentiem teica, ka nu tik maisam būs gals vaļā un nu iestāsies valstī haos un visi novadi tagad šķelsies un pagasti gribēs dzīvot pa savam, bet īstenībā tā nebija. Un tas pamatojums ir, ka jebkurā likumā var būt kļūdas, un šīs kļūdas ir jālabo, un likuma devēja uzdevums tieši to ir arī darīt. Es uzskatu, ka iedzīvotāju vēlme ir tas, kas ir likuma devējiem jāpilda. Un šī gadījumā Mērsraga iedzīvotāji nāca ar šādu priekšlikumu un savu vēlmi, un šī gadījumā tiešām mēs esam tikuši jau līdz pirmajam lasījumam. Taču, protams, kad patreizējie grozījumi neizsaka vēl visu to, kas ir jāizstrādā un jāieliek likumdošanā, jo ir jautājumi gan par juridiskiem precizējumiem, gan par finansiāliem jautājumiem, un ir daudzas neskaidrības, kuras patreizējie likumi nenosaka un neatrunā. Tas attiecas arī uz iedzīvotāju aptaujām, jo, ja, piemēram, novadā ir vairāki pagasti, nu, 3 vai 4 vai 5, kur daži ir ļoti lieli, bet viens maz grib atdalīties, tad patreiz nav pateikts, kā ir jāņem vērā šī aptauja rezultāti, jo var gadīties, ka mazais pagasts ar savām balsīm paliek mazākumā un visu nosaka subjektīvs novada domas lēmums. Šinī gadījumā Rojas novada doma pieņēma lēmumu ar vienu balsi pret par atdalīšanos un līdz ar to gan ministru kabinets, gan arī Saeima varēja turpināt virzīt šī jautājuma izskatīšanu. Līdzīgi neskaidri arī daži finansiāli jautājumi par to, kā pārvaldīt kopīgos īpašumus, kā tos atdalīt, ja, teiksim, notiek šīs teritoriālās izmaiņas. Un tas ir viss, kas vēl ir jāizstrādā, droši vien, ka nepabeigs šī Saeima, ka tas ir nākamās Saeimas jautājums, bet tam ir jābūt precīzi noteiktam, lai pēc iespējas samazinātu subjektīvus emocionālus viedokļus. Patreiz pieņemtais pirmais lasījums nosaka, ka notiek šī divu jaunu novadu Rojas novadu un Mērsraga novadu veidošana, un ka notiks vēlēšanas šī gada 30. oktobrī, un ka pirmā sēde sanāk jau nākamā gada janvārī. Ja tā tas tiks apstiprināts arī otrajā lasījumā, tad acīm redzot šie priekšlikumi arī tiks iestrādāti likumā. Tā kā, nu, es domāju, ka tas ir tieši iedzīvotāju vēlmes izpilde likumdevēju iespējās. Bez tam bija vairāk arī citi emocionāli jūtīgi jautājumi, kā jau arī iepriekšējie runātāji minēja par dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, kur ir saistīts ar nemaksātājiem, ar parādiem, ar to, ka patreizējā normā bija aizliegts sekt parāds no uzkrātās naudas, taču mums ir jāņem vērā patreizējā situācija. Jo ekonomiskā krīze daudziem objektīvi nedod iespēju samaksāt šos maksājumus. Un otrs jautājums par ļaunprātīgiem nemaksātājiem, arī patreizajā likumdošana dod iespēju vēsties tiesās, lai piedzītu šos parādus. Un līdz ar to atvieglojums, lai nebūtu jācieš tiem, kuri maksā un nesaņem apkuri un nesaņem šos komunālos pakalpojumus, ir viens no priekšlikumiem, ka varētu samaksāt no šiem uzkrātajām rezervēm. Bez tam tika skatīts arī likumprojekts, kas tika pieteikts, lai nodot komisijām saistībā ar grozījumiem reliģisko organizāciju likumā un izglītības likumā. Jau no 2003. Gada skolās ir kristīgā mācība un ētikas mācība. 7 gadi ir devuši iespēju pilnībā iepazīstināt gan ar kristīgām vērtībām, gan ar ētikas principiem, gan ģimeniskām vērtībām. Un šajos priekšmetos ir iekļauta, protams, arī mācība par Bībeli un Bībeles pamata apgūšanu. Ir iespējas, ka sabiedrība vairāk atbalsta kristīgo un ģimenes vērtību apgūšanu tieši ģimenē, jo ar katru gadu ir samazinājies to vecāku skaits, kur ir izvēlējušies kristīgo mācību skolās, tas ir apmēram 16%. Līdz ar to iespējams, ka šis priekšlikums ir nedaudz populistisku ievirzi, jo patreizējās iespējas pilnībā nodrošina arī Bībeles vērtību iekļaušanu programmās. Mūsu satversme nosaka, ka reliģijas vieta ir baznīcā un ka satversme nosaka valsts un baznīcas šķirtību. Un līdz ar to, ja mēs atbalstītu šādus grozījumus, tad mums, protams, rastos jautājums arī par finansējumu un pedagoģiskajiem resursiem. Jo patreizējie pedagogi nebūtu sagatavoti šādai jaunai mācībai, kas pie tam patreizējā priekšlikumā paredzēja iekļaut veselu 12 gadu apmācības kursu. Tas rada iespēju, ka tikt iekļaut mācītāji izglītības procesā, jo ar pedagoģisko izglītību šādu pasniedzēju vienkārši nepietiktu. Un bez tam ne jau tikai Bībeles mācība nosaka sabiedrības morālu, ētiku un kristīgo vērtību izpratni. Es domāju, ka mēs visi esam iepazinušies ar daudzajiem skandāliem saistībā ar katoļu baznīcu un bērnu izmantošanu. Un līdz ar to ne jau tikai šī vērtība mācīšana vai baznīcas tēvu runas nosaka pilnībā visu, kā tas dzīvē notiek. Bet katrā gadījumā arī vienotība un jaunais laiks, un es personīgi atbalstām kristīgas vērtības, un pilnīgi noteikti atbalstam, ka šīs vērtības ir jāmāca bērnam no mazotnes un ka tas ir ļoti būtiski. Bez tam vēl tika arī pieņemts otrā lasījumā jaunatnes likums, kas tika izstrādāts Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Un šis likums paredz pastiprinātu patriotisko nacionālo audzināšanu un lielāku iesaisti tieši jauniešiem sabiedrības dzīves organizēšanā. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Ingridē Circiņai no partijas jaunais laiks frakcijas. Un frakcija viedoklis šodien noslēdz Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāte Inte Feldmane. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Vispirms vēlos jūs visus sveikt ar jauno mācību gadu sākumu, jo ik viens no mums kādreiz pats ir bijis skolnieks, vai arī šodien ir kāds skolnieks vai studenti vecāka statusā. Un labi zin, ko nozīmē būt mācītam, izglītotam cilvēkam. Vēlos jūs, cienījamie radioklausītāji, informēt, ka šajā vasarā Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš un tautas partija iekļāvās politiskajā apvienībā par labu Latviju. Un 9. augustā divu partiju saimes frakcijas izveidoja politisko bloku par labu Latviju. Patiešām vasarā mēs aizvadījām 13 ārkārtas sēdes, kurās pieņēma vairākas Latvijas svarīgas likumus. Tā piemēram 25. augustā par labu Latviju deputātu ar mūsu deputātu atbalstu. Mēs saimām pieņēmām grozījumus likumā par akcijas nodokli, kas paredz neatiecināt akcijas nodokļa piemērošanu dabasgāzei līdz 2011. Gada 30. Jūnijam. Faktiski tas nozīmē, ka gāzes cenai Latvijā nevajadzētu samazināties. Tāpat šodien saimas sēdē noraidīja nodošana komisijai bloka par labu Latviju deputātu iesniegtos likumprojekts grozījums izglītības likumā un grozījums reliģisko organizāciju likumā, kas paredzēja skolās no 1. Līdz 12. Klasei ieviest Bībeles kristīgo mācību. Es gribu uzsvert, cienījamie radioklausītāji, ka mani kolēģi jūs apzināti maldināja par to, ka šī mūsu likumprojekts paredzēja to kā obligātu mācību priekšmetu. Tas nebūtu neatbilst patiesībai. Tāpat tas liecina par to, ka vairāk deputāti acīm redzot nebija nopietni iedziļinājušies šajos likumos, un tas arī liecina par to tādu paviršu attieksmi pret tik būtisku jautājumu. Tāpat jūs tiekat maldināti, izplatot tāds viedokli, ka patreiz šo apgūt kristīgo mācību var no 12. Līdz 12. Klasē. Jā, var apgūt, taču tikai pirmajās trīs klasēs, taču mēs visi zinām, ka cilvēku vērtības sistēma veidojas visas dzīves laika posmā un īpaši dzīves pirmajā posmā. Un tādēļ par labu Latviju deputātu iesniegtos grozījumos izglītības likumā ir teikts, ka izglītības sistēma nodrošina apziņas brīvību un ka pie kristīgās ticības nepiederīgie un ateisti pēc izvēles apgūst Bībeles kristīgo mācību vai ētiku. Tas nozīmē, ka skolēniem tiktu nodrošināt izvēles iespēju. Abi šie likumprojekti tap atsaucoties uz kardināli Jāņa Pujāta teikto, ka Latvijas morāliskās atdzimšanas ceļš ved caur ģimeni, caur dievnamu un caur skolu. Taču pašlaik vājākais posms ir tieši skola. Jo bieži vien jaunieši, beidzot skolu, nezina svarīgākos kristīgās dzīves principus. Par labu Latviju deputātu uzskatīja, ka Bībeles kristīgo mācību, ieviešot pamatskolās un vidusskolās, tas sekmēt skolēnu garīgo un morālo attīstību, kā arī veidot tādu stabilu vērtību sistēmu un atbildīgu attieksmi pret sabiedrību. Mēs visi uztraucamies un vaimanājam dažreiz par to, kas notiek ar mūsu sabiedrību un mūsu jaunatni. Atkarības, vardarbība, izlaidība, egoisms un bezatbildība. Taču mēs visi zinām šo vienkāršu atbildi, ka cēlons ir jaunieši neizveidotajā vērtības sistēmā, vai arī tajā, ka tā ātri un impulsīvi mainās atkarībā no vidas, kādā jaunieci dzīvo, mācās un strādā. Un tā vien šķiet, ka kādam ir ļoti izdevīgi, ka mūsu sabiedrībā nav stabilas un pārbaudītas vērtības sistēmas, jo tad šāda sabiedrība var viegli manipulēt un kontrolēt un veidot vienkārši par tādu patērētāju sabiedrību bez idejām un mērķiem. Tāpat deputāti no politiskā bloka par labu Latviju šodien atbalstīja divus likumprojektus, kas bija saistīti ar Rojas novada sadalīšanu, Rojas un Mērsraga novados, un nodevām tos Saeimas komisijām, jo mēs uzskatām, ka novada sadalīšanas process nav īsti labs piemērs, tomēr ir svarīgi tas, lai tiktu ņemta vērā arī iedzīvotāju paustā griba. Izmaiņas likumdošanā ir nepieciešams, lai pēc novada sadalīšanās varētu tikt izsludināts un organizēts jaunas vēlēšanas, kā arī, lai noteiktu kārtību, kādā tiek sadalīts Rojas novada pašvaldības institūcijas tiesības manta, saistības un finanšu līdzekļi. Tas arī būs viss. Paldies!
Paldies, Intei Feldmanai no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas sešu frakcijas. Līdz ar to šīs dienas frakcija viedokļi no Saeimas nama sēžu zāles ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultanta Dace Laipa. Visu labu!